ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካዩ ገለ ኤርትራውያን ነበርት ዩናይትድ ስቴትስ ኤርሳት ብዝብል ምሕፃረ ሽም ናይ ሳተላይት ቴሌቪዥን ናብ ኤርትራ ዝፍኖ ጀሚርና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ሓንቲ ካብኣቶም ካብ ካሊፎርኒያ ብዛዕባ እዚ ክትገልፀልና ኣብ መስመር ሒዘ ኣለኹ። መጀመርታ ርእሲ ክዶ ከተላልየልና
ራያኔ ላይ ምንያት ሳባተካን ኪዳነ ባህል ኣብ ኢትዮጵያ የተወለደ ኣበይ ኤርትራውያን ወለደ ድሕርናፅነት ናይ ኤርትራ ኢና ናብ ኤርትራ ኣቲና ኣብ ኤርትራ ኣውን ነይረ ሃይስኩል ናብ ወዲኤ ብሸሪካ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርስቲ ኣብ ተማሃረ ዳሕራይካ ንማሃደረ ትምህርቲ ናብ ኢትዮጵያ ከይደ ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርስቲ ተማሃረ ሕጂ ድማ ብካሊፎርኒያ ሎስ ኣንጀለስ ቅመት በዓልቲ ሓዳርን በዓል ክልተ ዓመት ቆልዓ ኣላት እ ከም ኢንዲፐንደንት ኮንትራክተር ኮይነ ይሰርሕ እየ። ብተወሳኺ ድማ ኮንፍሊክት ኣናሊሲስ ኣን ሬዞሉሽን ኣብ ናይ ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ይውድእ ኣለኹ። እቲ መፅናዕቲ እቲ ሪሰርች ምዝዛም ገፀ ኣለኹ ማለት እዩ።
ጥቡቅ ሳባ ንሎሚ ዝዓደምኩኺ ኤር ሳተላይት ዝብል ናይ ቴሌቭዥን ሳተላይት ዝጀመረ ምህላው እሞ ኣብኡ ትዋስእ ከምዘለኺ ዘለኒ ሓበሬታት ከም ምንታይ ይኸው ትካተል ዘለኺ ቁሩብ ግለፅና ከመይ ኢሉ ከዚ ሓሳብ ዝመፅ እዩ?
ሕራይ ኤርሳት ዝብል ብሓፂሩ እንድዩ ኤርትራ ሳተላይት ቴሌቭዥን ናይ ዝብን ሃፅር ይሽሙ እዚ ተበግሶ እዚ ብቅዱሳት ኤርትራውያን ውሕዳት እዩ እቲ ሓሳብ ምስ መፀ እሞንታይ ክንገብር ዝብል እንዳበለ ሕጂ ሚድያ ትካል ኮይኑ ክቀውም ኣብ ዝኽእሎ ደረጃ በዝሑ ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ከም ግዜያዊት ቦርድ ኮይና ዝቁነት ኣብኣ ከም ኣደ መንበር ኮይነ ይነጥፍ ኣለኹ ምስቶም ካልኦት ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ናበይኢኹም ተሕልፍዎ ትመደብኩም ኣብ ክንደይ ክንደይ ኸ ዝመሓላለፍ
እቲ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ስራሕ ንፅፈታት ናይ ሚድያ ስለዘለኸ ኣፀቢዑ ርዳእክ እዩ። እቲ ሕጂ ጀሚናየ ዘለና ንፍርቂ ሰዓት ካብ ሰዓት 3:40 ናይ ንሸት ስጋብ ሰዓት 4 ብናይ ኤርትራ ኣቆፃፅራ እዩ ዝፍኖ ዘሎ። ምክንያቱስ ብዙሕ ክእለታት ልዕሊ ኩሉ ድማ ገንዘብ ዘድልዩ ስራሕ እዩ። ስለዚ ብውሕድ ኣቅሚ ክንጅምር ኣለና ብዝብል ፍርቂ ሰዓት እያ ጀሚራ ዘላ ሕጂ ግና ሃዋሩ እንዳወሰፈት እንዳሰተነት ክትከይድ እዩ ስፅሊትና ውን ኢቶላት ሰዓት እያ ትፍኖ። ፍሪኮንሲኣ ድማ 11:00 96 ሜጋሄርዝ እያ። ፖላሪቲ ሆሪዞንታል ትርከብ ማለት እዩ። ድማ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፍኖና ዘርግሓናዮ ሃበሬታ ኣብኡ ሎት ቪድዮ ናይ 26 ደርቅ ማለት እዩ።
ፈኖ ናይዚ ቴሌቭዥን እንታይ ዕላሙ?
እቲ ዕላማ ሓፂሩ ኣብ ደጊ ዘሎ ኤርትራ ሙሉ ዓለም ተሰዲዱ ዘሎ ኤርትራውን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኤርትራውን ዝራኸበሉ ወይ ድማ እቲ ሓበሬታታት ዝለዋወጠሉ መንገዲ ምክፋት እዩ። ኩላና ከም ንፈልጡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ኣቂጡ ኣፊኑ ሒዙ ዘሎ ስርዓት እዩ። ህዝብና ናይ ሓበሬታ ሕፅረት ኣለዎ፣ ናይ ሓበሬታ ጥሜት ኣለዎ። ነዚ ጋግ ንምምላእ ነዚ ናብነት ክበት እንተኮይኑ ኣብዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ማእኸላይ ባህሪ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ዓዲ ጥልያን ወይ ድማ ናብ ዩሮፕ ክሰግሩ እንዳበሉ ዝጠብቁ ዘለዉ ኣሕዋትና እቲ ዘሎ ፀገማት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝኸውን እቲ ህዝብና ውሽጢ ዘሎ ኣይፈልጦን እዩ ዘሎ። ኣብዚ ዘሎ ድማ ተበግሶታትን ፃዕርን ነዚ ኣብ ዓድና ክግበር ዘለዉ ለውጢ ህዝብና ውሽጢ ዘሎ ድማ ኣይፈልጦን እዩ። ነዚ ሓበሬታታትን ንምቅያርን እቲ ሰብ ድማ ክፈልጥን እዩ እቲ ዕላማ ተበጊስናሉ ዘለና።
ኣረይ ገንዘብ ካቢኦኹም ትረኽቡ መን እዩ ፈንዲ ዝገብረኩም?
እዚያ ፈኖ እዚያ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ እንያ ከምዛ ዝበልኩ ብተበግሶ ውሕዳት ኤርትራውያና ዝጅመር ከላ እዚያ ናይ መጀመርታ ፍሪጋዊት ኮኖና ዝጀመርናላ ካብቲ ህዝቢ ሓቲትና ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ሓገዛውና ብዝብል ብከምኡ እዩ ተበጊሱ ዘሎ። ስለዚ እዚኣ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚኣ እጃሙ ዘበርከተ ኤርትራዊ እዩዋ ተበጊሳ ብህጁን ብከማ ብከምኡ ድማ ኢና ህጂ ኣብታ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክህብ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ ኤሬታት ኮፈንፔጅ ከፊትና ኣለና። ካልኡ ነዚ ፔታል ዘበለ ኩሉ እንሰርሓሉ ኣለና። ዝተፈላለዮም ትካላት ሓገዝ ክቡን ተደልዮም ድማ በቲ ንሕና ዝሰራዕናዮ ቅጠታት ብከምኡ ተመርኪቶም ሜልና ድማ ኢንፎ ኣት ኤርሳት ኦርጂ ኢሎም ክረኩና ክእል እዮም። ስጋ ሕጂ ግን ዝኮነ ትካል ይኹን ጉጅለይ ዝምውውልና የለን ውልቀ ሰባት ዝገብሩና ዶኔሽንና እንካየድ ዘለና
ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝፍኖ
በዛው ጉዞ ተገበሩ መጽሐፍ ኦሜርካን አሜሪካ የም ዝርከቡ ግን አብ ኦሜርካ ፀሐይ ኮነም ኩሰን
ቷና መደበሩ ግን አዛብ ዩናይትድ ስቴትስ ፈውን
ለሐዋሩ ወህጅ ዲጂታል ስለሆነ ሳተላይት ስለሆነ በብዘለ ሃዩ ኮንካ ይዝፍን ነው ዳራይ ግን ኦፍኮርስ ምስ ዘለና ራዩን እንደ አባይ መስከረ ስቱዲዮ ከሎናዩ ከሎና ከሎሃ አሜሪካ ይፈውን
ከጋው ቀጣይታት ሰማል ዘድልዮ ነገር አለው ዲ
ወድሮ ከምናይ ዘመንግስታ ወይ ደማ ናን ፕሮፊት ባላብ አዲ ተመዝግቡሎ አትናይ ታክስ ኤግዘምሽን ዲጂታል ሁሉ መስጠት ተጀምሩሎ ምክንያቱም እዚህ ጥረታ ተካሊው ናይ ወልቀፋ ባይኮነን ናይ ጉጅለይ ኮነን በአሉ ዘሃለ ናይ ሚዲያ ተካሊው በፋሙስ ኸይስ ለገሎ ድማ ናይ ከም አይነት መስጠት ተጀምሩሎ አልኡን ድማ ጽሕጊ አፍልጦ ዘለውን አህዋቱን ይነቀፉለው አብ ሸነፈት ይፋ ግዴ ስለዘውስደ ያመስሐሉ ዝብሎ ዘለኹም በድሮ ብሆም ቆይሙ ዝኸይድ እንደሎ ምክንያቱም እቲ ፕሮግራምና ናይ ባለፈው እስራን ቻአተን ጥቅምት ወይ ድማ ስና ኤትራ ከለ 30 ክፍል ነው ጀሚሩ ድሮ ድማ 7 ከም ዝራ አይወን ከም ዝራ ከቦን ሰሚና አለና እሱ በጣም ዘተባበን አጋሩን ኮይኑ ረህብና ያለና ማለት ነው።
አራይ 7 ተስፋ ዮሐንስ ኪዳኔ ካብ ሎስ አንጀለስ ዩናይትድ ስቴትስ አዜ መስግነት ያአንሌ
የኔ ለኛ ከመሞ ዳይ አብዚያ ናይ ሚዲያ ፍርሃራት መካብ ሁሉን ቋንቋታችን ባህልታችን ህብረተሰብ ኤርትራን ዝወከለ ሰውን ስላንሰራሃሉ ስለሆነ በሰፈራ ላይ ቋንቋታችንና ኤርትራ ክለት ዘለኩም አብዚ አድማ ከተተሃጋገዙ ትደልዩ መርሃባ ነብለኩም ተወከሱና በሕጂ ዘለና ፕሮግራም ጀሜና ዘለና በትግርኛ በአረብን በአፋርን ይመናፈሱ ስለዘሆነ ተዘራረብና እዚ ማለት ቡጥራ ዘውሰን ዘይኮነ በከንጫተን ካብኡን ለዓለ ዘሆነ ቋንቋታት አብ ኤርትራ ስለዘለዋና info@erta.org ረሃውና አበል
አራ ያኔ ለሰባይ መስክነት
በጣም ያኔ ለኛ ለዛ ሀፍናደል